Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der indimellem, når de ser på nyhederne, siger, det her er det her ikke en lidt syg verden, så er det ikke dem, der er noget galt med, så er det en sund reaktion. Det, der så er den store udfordring, det er, at ikke bare blive demoraliseret, og derfor sige, jamen, derfor så, det er så frygteligt, så det kan man ikke gøre noget med. Og derfor så må man så bare forsøge at glemme tingene.
Jo, jeg tænker, hvis man taler om den her atomkrig som en mulig scenarie, jeg tænker, at verden har jo tidligere været på randen af en atomkrig, hvis du tænker tilbage på Kubakrisen.
Ja, ja.
Der var vi vel i virkeligheden tættere på. Den retorik, du hører fra Obama i øjeblikket, det er vel ikke, at han nævner de her atomvåben som en mulighed, men jeg kan godt se, at hvis først der opstår en konflikt, og den bliver mere omfattende, så kan tingene eskalere, og så vil et sidste scenarie måske være, at man tager de her atomvåben i anvendelse.
Jo, altså problemet er, altså de farligste situationer opstår, når man ikke selv er klar over, hvor farligt det er. Fordi de naturlige, hvad skal man sige, de forholdsregler, de ting, man ligesom skulle gøre for at se til, at det her ikke går galt, dem tager man så ikke. Altså, der er ingen tvivl om, at Titanic var et fantastisk skib, og det sandsynligvis var langt bedre end mange andre skib. Det var ikke det, der var problemet. Problemet var, at man gennem, at man ikke troede, der var en fare, så kom katastrofen. Altså, under Cuba-krisen havde man en amerikansk præsident, som i allerhøjeste grad forstod, hvor frygteligt det her potentielt var. Og det sagde, altså det var faktisk, altså vi husker jo mest John F. Kennedy for det her med rumprogrammet osv., men han brugte rigtig meget tid og holdt rigtig mange taler om faren for atomkrig. Og hvorfor den her atomkrig ikke måtte komme.
Altså det lyder så også russerne i et ultimatum, ikke?
Jo, men gjorde det så også, at altså, hvis det havde stået til hans rådgiver, ikke, så skulle han allerede være inde og bombe på Cuba og gøre alle mulige forskellige ting. Altså, ja. der er den der bog, hvad er det, 13 Days, eller ikke en bog, en film, som går igennem noget af det her. Og fordi på det daværende tidspunkt var der sådan en kult, kan man næsten kalde det, i efterretningsetablissementet om brinkmanship, altså om at det galt om at gå til grænsen. Og hvis man gik til grænsen, så skulle de nok bakke ned på den anden side osv. osv. Og det stoppede han. Og han sagde, det vil jeg ikke være med om. Problemet lige nu er, at vi har en amerikansk præsident, som vitterlig er sindssyg i en bestemt form for sindssygdom. Altså ligesom Nero havde det, ligesom Hitler havde det osv. Det vil ikke sige, at der ikke er ting, han ikke kan. Det vil sige, at han vitterligt tror, han er ufejlbarlig. Han har ikke evnen, han har, altså vi har snakket meget om det, altså man skal, alle mennesker skal have en sund narcissisme. Altså man skal have en vis, man skal tage sig af sig selv, det er ikke sundt at hade sig selv. Man skal have en vis selvværd. Der, hvor det bliver skadeligt, det er, hvis du har en ondsindet narcissisme, hvor du ligesom elsker dig selv så meget, at det sker på bekostning af din evne til at have empati for dine medmennesker, at kunne forstå omgivelserne osv., fordi du kun ser det, du selv vil se. Det lider Obama i allerhøjeste grad af. Og det gør, at der skal være nogen udefra til ligesom at sætte grænserne og sige stop, 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 fordi han kører bare på. Og hvor at på grund af, at efter Sovjetunionens sammenbrud, altså så længe Sovjetunionen stadigvæk var der, fungerede Sovjetunionen som en slags det virker mærkeligt at sige det, noget så umoralsk som meget af det, Sovjetunionen var samtidig det, der sikrede, at der stadigvæk var en vis moral tilbage i den vestlige verden. Fordi, at man sagde, at vi har en trussel derude. Hvis ikke, hvis vi bare så at sige, lever efter de principper, der er fastlagt af vores indre svinehund, så besejrer de os. Så vi er tvunget til at holde os på måtten, vi er tvunget til at have videnskabelig og teknologisk fremskridt, vi er tvunget til ligesom at behandle visse lande i den tredje verden ordentligt, så de vil være venner med os. I samme øjeblik Sovjetunionen kollapsede, så sagde man, nu bestemmer vi, nu kan vi gøre lige som vi har lyst til, og det har man gjort. Og det har man så gjort, og nu, altså vi snakker om i princippet 89, ikke? Altså, så vi snakker om nu 99, 2009. Ja, det er lang tid, hvor at der ligesom ikke har været sådan for alvor, at man behøvede at tage sig sammen og virkelig tage ansvar for noget. Og det er så det, vi står med nu, og hvor man har vendet sig til, at hver gang der var en konfrontation med Rusland, der har jo været sådan nogle forskellige ting, så for eksempel i forbindelse med Kosova-krigen der, og da man så greb ind over for Serbien og så videre. Så når det kommer til stykket, så har russerne jo lagt sig ned, fordi de har jo ikke styrken til at tage et opgør. Og det er man blevet nu lidt i søvn af. Allerede nu er der et chok, altså der er ingen af alle disse militæreksperter, som havde forventet, at den russiske modstand mod at militært indgreb i Syrien ville vare mere end 3 måneder.
Vurderer du så i virkeligheden risikoen for en atomkrig som værende større end dengang i Kuba eller på lige...
Den er faktisk på sin vis er den større, fordi at vores politiske ledere er dårligere.
Man sover mere i timen, er ikke ja. Opmærksom?
Man er meget langt væk fra virkeligheden. Altså det... Man kan sige lidt... Ja, men det er også, altså, man kan også sige, det er ikke helt så entydigt, fordi for eksempel lige i USA har vi den virkelig paradoxale situation, at det politiske lederskab er mere end villig til bare at gå hovedkuls ind i noget, som ender med at blive atomkrig. Mens det militære lederskab siger nej, nej, nej. Krigen i Libyen, militæret sagde nej. De ville ikke have den krig i Libyen, men det blev alligevel USA's krig for 2/3 af alle togter, der blev fløjet, var af amerikanerne.
Så han er meget indmodig?
Og fordi at du har en amerikansk kongres, som ikke lever op til sine forpligtelser om at holde hånd i præsidenten. Altså hele den her idé også med tredelingen af magten, det er, at når præsidenten han bliver lidt for... lidt for flyvsk, så skal kongressen gå ind, eller så skal domstolene gå ind. Lige nu har vi en situation, hvor at vi har en præsident, som bryder forfatningen igen og igen. Altså, en ting, krigen i Libyen, altså han har aldrig fået mandat, han har ikke fået lov af kongressen til at gå i krig. Det er et totalt brud på forfatningen. Det må han ikke. Han har ikke gjort det. Vi har en...
Jo.
Jo, der er nogen, som det er der også. Der er nogle enkelte, som har været ude med det. Ligesom også en voksende gruppe folk. Også det her med droneangreb. Selv FN har lavet en rapport, som siger, at det her er totalt, det er krigsforbrydelser. Det her er, hvad man hængte folk for i Nürnberg. Du må ikke gå ind. Det er ikke en mindre krigsforbrydelse at dræbe folk med en drone, end hvis du står og skyder med en pistol.
Men dronerne har vist sig ret effektive i forhold til at ramme nogle specifikke personer.
Men det er ikke legalt. Altså, og specielt når det så gælder USA, er det også sådan, at Obama også på hans ordre, man også bruger det mod, for det første, bruger det mod amerikanske statsborgere. Det må han ikke ifølge forfatningen. En amerikansk statsborger, der begår en forbrydelse, skal få en dommer. Og den dommer hedder ikke Barack Obama. Og problemet er bare, at når han slipper afsted med alt det her, altså hvis du har en psykopat, det værste du kan gøre er at tale ham efter munden og bare gøre, som han siger. For en ting, der er givet, det er, at det bliver værre og værre og værre. Og det, der var små forbrydelser, bliver det store forbrydelser. Og det er ikke noget, han vælger i den forstand. Altså det her, Barack Obama er ikke, det vil aldrig være noget, han kan kontrollere selv. Det er ligesom en det er derfor, det er en sygdom.
Du anser ham i virkeligheden for at være langt farligere end hans forgængere?
Ja. Fordi at hans forgængere, Bush, det var ikke Bush, der var farlig, det var folkene også rundt omkring Bush, der kørte dem. Altså, det var ikke Bush, der kørte busadministrationen, det var Cheney, der kørte dem, som var ganske farlig. Men i en vis forstand er Obama farligere, altså han er mere... ligesom et produkt af den her farlige narcissisme, der er villig til at gøre hvad som helst.
Men det er også at verdenssituationen er farligere, fordi vi er så meget tættere på en fuld finansiel kollaps, som er den, som er drivkraft. Undskyld er, at virkelig knække Rusland og Kina og sætte en kilder imellem Rusland og Kina og Indien og andre på den ene side, og så USA og Europa på den anden side.
Altså der er, og det er vi jo stærkt, det er igen, hvis man sådan ser det lidt fra helikopterperspektiv, så har det været en politik, ikke en fornuftig politik, men en totalt, ligesom, det er den kurs, man har lagt, på at vi skulle ødelægge det industrielle og produktive potentiale i USA og Europa. Man har afmonteret den amerikanske økonomi. Den er flyttet til, produktionen er flyttet til Kina totalt. Der er ikke særlig meget økonomi tilbage i USA, sådan i stor skala. Det samme har man mere og mere også gjort her i Europa. Samtidig har man sagt, vi skal væk fra kernekraft, vi skal væk fra, hvad kan man sige, mere moderne teknologier, og i stedet for, så skal vi, og det har man så sagt, det er klimahensyn og så videre, så skal vi have vindmøller, vi skal have træflis, vi skal, lige nu har vi
bio,
majs skal ikke bruges, det skal, majs skal i tanken. Der er faktisk 8 guvernører i USA, som har lavet indtrængende appel til præsidenten om at forbyde det lige nu, fordi der er en total kornmangel, majsmangel i USA, på grund af tørke. Og der har også været en del tørke over østpå, så vi kan sige, kornpriserne er eksploderet, så vi er på vej ind i en ny fødevarekrise af enorme dimensioner faktisk.
I danske lande er glæde.
Det skal også have lidt at glæde sig over, men så det er, vi har haft en politik, ligesom at vi skal begå, hvad man siger, nationaløkonomisk kollektivt selvmord. Det siger man ikke. Man siger, vi gider ikke producere mere. Vi vil i stedet for forbruge. Vi gider ikke være producenter, vi vil hellere være forbrugere. Og det kan man så bare ikke blive ved med at være.
Nej, det
så længe. Det kan ikke finansieres længere. Asien har lavet dette dramatiske skift opad, og det er både med opbygning af det industrielle potentiale, men det er faktisk ikke kun det. Det er også videnskabeligt. Det er også, at de satser, altså de virkelig satser også på uddannelsessystem, på hvad vi vil kalde de gamle dyder, noget vi engang troede på.
Selv klassisk musik.
Der er en enorm stærk trang til det her med, at det hele tiden, det er den kommende generation, det er den kommende generation. Altså familien, specielt så i Kina, det er med nogle gange enebørn, ikke? Altså det hele satses på den kommende generation. Og der kan selvfølgelig godt være nogle problemer, der kan komme op med sådan noget der. Men det er grundlæggende set en sund holdning at have, at det er fremtiden, der gælder. Her der er det som om, her er det, vi ødelægger det, vi har, og så bliver det jo så alles kamp om at forsøge at beholde lidt af det, man engang havde. Lidt af de rettigheder.
Men
man mister mere og mere.
Det er der måske nok et element af noget selvdestruktivt i det, men jeg tænker...
Men jeg var lige... Ser man det så op ovenfra, strategisk, så har du dermed en indbygget konflikt. Fordi vi er i gang med at gå bort fra videnskabelige og teknologiske fremskridt. Asien satser totalt på det. Det gør, at de er ved at overhale os med 180 i timen. Og det gør, at det er Asien, der styrer verden om 10-20 år, hvis der ikke sker noget. Og det er der jo så nogen, der siger, at de folk, der har stået for dette skifte, de folk, der sagde, at vi skulle nedlægge produktionen, og i stedet for at finansverden vokser osv. osv., de gjorde det ikke med den intention, at vi alle sammen skulle til at regere sig af kineserne.
Nej, det forestiller jeg mig heller ikke.
Og derfor har du der, altså konflikten, de skal dukkes. De skal kues, de skal acceptere at være lakajer til det globale finanssystem, som vi bestemmer reglerne for.
Men kineserne forstår vel også, at kineserne forstår vel også et eller andet sted, at alle de produkter, som de så nu fremstiller, afsætningen af dem, skal vel også foregå i lande, som USA, men selvfølgelig også Europa, og det kan, den forestilling for det er jo selvfølgelig, at vi har noget at betale med.
Jamen det bliver de. Men altså det de jo så forsøger at gøre, og det for eksempel i Kina har man gjort det i forbindelse med finanskrisen 2008, det er så at sige, jamen så må vi vende blikket ind af, så må vi opbygge mere i Kina, for ellers kan vi ikke. Afrika, Kina er enormt aktiv i Afrika, Grønland.
Ja.
Det er ikke bare råstoffer. Det er faktisk også det andet, du nævnte, fordi forskellen er, at hvis det er britiske mineselskaber, eller franske mineselskaber, eller australske, eller amerikanske mineselskaber, der går ind i Nigeria eller andre afrikanske lande, så går de ind med et formål, og det er for råstofferne. Kineserne går ind med det formål at opbygge strategiske partnerskaber. De siger, vi vil gerne have jeres råstoffer, men det går ikke, at bare vi får jeres råstoffer. Vi vil også gerne hjælpe jer med at bygge nogle jernbaner. Vi vil hjælpe jer med at bygge fabrikker. Vi kan hjælpe jer med at udvikle de her forskellige ting. Man vil gerne have råstoffer, men man vil også have noget den anden vej.
Så man også får noget indflydelse og
på. Ikke bare det, også et marked.
Ja, selvfølgelig.
Også et fremtidens marked i en vis forstand. Altså Afrika vil være en voksende del af Kinas marked i forhold til Europa og USA. Og det er der ikke noget galt i, det er en god holdning at have. Det løfter Afrika. Problemet her er vores selvdestruktion. Mm. Og så er vi så lidt tilbage ved det her med problemet med sådan en som Obama. Han vil være naturligt tilbøjelig til i sin grandiøre på et eller andet tidspunkt at tage livet af sig selv. Fordi han skal i hvert fald, han er en person, som hvis han var på slagfeltet, og de kom for at dræbe ham, så ville han dræbe sig selv, fordi kun jeg skal tage mit eget liv. Præcis, ikke? Problemet er her, at måden, hvorpå det vil foregå, er jo ikke ved, at han siger, nu tager jeg mit eget liv, og så var det det. Det vil jo være at sige, jamen vi går bare til kanten. For han har ikke For det, der for andre ville være uacceptable konsekvenser, er for ham en eller anden sværmerisk lige ting.
Så vi kunne føre hele verden i Kravlevok?
Ja. Ikke fordi, at han... Det er forkert at sige det sådan, at det er fordi, han vil føre hele verden i Ravnerok. For han er ikke i en realitetsverden på den måde. Altså Hitler gjorde jo, altså Hitlers beslutninger var jo ikke rationelle.
Nej.
Det kan man ikke sige.
Til at starte med måske en vis forstand, men
det er i forvejen, altså i forvejen er det så, at det at være og have stort ansvar, det at sidde og for den sags skyld skulle beslutte om liv og død og føre krig, gør i forvejen folk, så det er let, man bliver lidt skør af det. Det er let, der opstår sådan en Hitler i bunkeren-syndrom. Og derfor har du rigtig meget brug for rigtig gode rådgivere, som sørger for at holde dig fast i virkeligheden, og sørger for at minde dig om, hvad er konsekvensen af dine handlinger, og så videre, og så videre. Obama, hvor får han sit kick? Og det her, jeg siger, er faktisk, det er noget, vi ved, og det er rimelig beskrevet. Han får sit kick gennem, og hver gang man har lavet nogle af de her droneangreb, så får han personligt udleveret bånd med angrebet. Og dem sætter han sig derhjemme og ser igen og igen.
Ja, det lyder sygt, ikke?
Det er... Og så er vi lidt tilbage ved det der med middelalderens, vil jeg sige, ikke? Altså, fordi det er... Og faktisk for, at det ikke skal være løgn, altså på det demokratiske partikonvent, som det ser ud lige nu, så er det meningen, at den sidste aften, man skal have, den skal tilegnes Barack Obamas store lederevne i at skabe sikkerhed derude og hjemme. Og hvad går det ud på? Hvad er det, som man har lægget fra Det Hvide Hus til pressen for at fremme Obamas kampagne? Jamen, det er alle mulige detaljer om, hvordan man likviderede Osama bin Laden. Det er alle de her sejre, han har haft. Og hvad er hans sejre? Det er alle de folk, han har slået ihjel. Og det i sig selv, altså, man har svært ved at forestille sig en jeg vil sige, jeg kan næsten ikke engang forestille mig, hvis man sådan bare kigger på andre amerikanske præsidenter, hvem af dem, der ville stille sig op og ligesom føre sig frem på, hvem de har fået slået ihjel. Det er bare sådan et utroligt lavt niveau. George Bush måske. Ikke hans far, det tror jeg ikke på, men George W. kunne godt have gjort det.
Og så har vi haft den her hele periode.
Men han kører næste retsdag.
Hvad?
Han kører næste retsdag mod Irak over George Bush. Altså, det er jo nok en fusket retsdag, men altså han kører en retsdag. Men jeg har et spørgsmål.
Ja.
Fordi nu snakker vi meget om det, som Obama gør, men hvis jeg er ikke så gammel nu, men hvis jeg tænker tilbage til det tidligste, jeg kan huske, den tidligste amerikanske politik, jeg kan huske, med altså Bill Clinton-æraen, hvor vi derfor var meget glade for Bill Clinton. Jeg kan huske, vi tog op til Rebel Bakker, og han var på besøg, og vi mødte ham og sådan noget. Og jeg kan huske, han lavede nogle interventioner i Afrika. Jeg kan sådan huske de her billeder, hvor der kom de her kæmpe læs, når der var fødevarekrise i Afrika. Og mange forskellige ting. Og så tænker jeg sådan på, dengang kan man nærmest ikke have forestillet sig, at folk ville have accepteret, hvis for eksempel, hvis han havde gjort sådan nogle ting, som Obama gør nu. Det kan man næsten ikke.
Nej.
Det er næsten umuligt.
Nej, det vil jeg ikke.
Der er jo simpelthen lavet totalt oprør, hvis han havde lavet noget i den retning. Og jeg tænker, at der må være sket et eller andet dramatisk i folks indstilling eller kulturen, eller hvad det også er. Jeg ved det ikke præcis, og det er lidt mit spørgsmål. Hvad er det, der er sket på så kort tid? Altså, det er trods alt ikke andet end 12-15 år siden.
Jamen, altså, altså, for det første, så er der jo sket, der er jo et løbende generationsskift, kan man sige. Folk, der for eksempel er på Lyndon LaRouches alder, nu han bliver nu 90 år. Men dengang, da Clinton var præsident, nu snakker vi om det 12 år siden, der var der trods alt stadigvæk nogen, der sad rundt omkring som rådgiver i forskellige sammenhænge. Folk, der også var på hans alder, og ligesom stadigvæk havde en eller anden kobling tilbage til 2. verdenskrig-traditionen, eller det, man gjorde bagefter osv. Og de dør ud. Babyboomer-generationen, 68-generationen, har taget over. Der er simpelthen et forfald. Altså, man er, hvad man gør. Hvis du gør gode ting, så bliver du bedre. Gør du ikke gode ting, så bliver du dårligere. Lever du i en verden, hvor der sker fremskridt, så bliver det ligesom det paradigme, du en del af. Lever du i en verden, hvor det hele bare bliver dårligere og dårligere, så er der en iboende, et iboende forfald. Altså, hvis ikke du går oprør imod det. Altså det er det, der ligesom er, at du kan godt leve i en ond verden, uden at blive ond, hvis du kæmper imod den. Hvis du ikke gør det, så bliver du selvfølgelig dårligere og dårligere og dårligere. Og der er simpelthen på alle niveauer et fald nedad. Hver generation bliver lidt dummere end den generation, der gik forud. Lige modsat af, hvad der egentlig er menneskets lod. Altså, vi skal blive klogere og klogere. Vi skal have stadig større indsigt. Og selvfølgelig har vi lært nye ting. Men på det individuelle plan, så er der en tendens til, at folk bliver dummere og dummere. Mindre evne til selv at tænke. Mindre evne til virkelig og lyst til at tage ansvar for ting også. Altså, der sker et ansvarsfrafald. Folk interesserer sig ikke for politik. Hvorfor skulle de det?
Det interesserer
sig for sig selv, ikke? Ja. Og så det er den ene side. Den anden side af sagen vil jeg så sige helt specifikt med Obama, som er grunden til, at man lavede pakken Obama. Altså, Obama er et syntetisk produkt. Han er ligesom et syntetisk, som de her, hvad siger man på dansk, de her designer drugs. Han er et designer drug. Ligesom Tony Blair for eksempel var et designer drug, og det er ligesom lidt ud af den skole også. Eller Helle Thorning for den sags skyld også er lidt af et designer drug, eller Anders Fogh Rasmussen for den sags skyld. At her i Danmark, så har vi et gammelt ordsprog, der siger, at når vi har en borgerlig regering, bliver der ført socialdemokratisk politik. Når vi har en socialdemokratisk regering, bliver der ført en borgerlig politik. Og det holder i hvert fald stik nu for tiden. Tidligere var det sådan, at når i Danmark man vidste, at nu går vi ind i en tid, hvor der skal holdes igen. Hvor at arbejderne må finde sig i, at det bliver lave lønstigninger osv. osv. Så var det altid med en socialdemokratisk ledet regering. Fordi de kunne få arbejderne og så videre til at acceptere det, mens hvis du havde en borgerlig regering, der ville gøre det, ville det fungere som en rød klud, og du ville have dem ude på gaderne og kamp og så videre. Med Obama mener jeg faktisk også, at det her spiller en rolle. Fordi mange af de ting, som han har gjort, hvis det var Bush, der havde gjort det, så havde folk været ude at protestere. Men fordi at det er en sort demokratisk præsident, så siger folk, nej, men vi må jo ligesom, ham kan vi jo ikke angribe.
Ja, der er mange amerikanere, som er meget kritiske overfor Obama.
Det er kommet, det er kommet, og det er fordi, ja. Det er så grotesk, hvad der er foregået. Og det er de færreste, der havde forestillet sig under Bush, at det kunne blive værre. Men altså, det skal man aldrig sige. Altså, hver gang man siger, at det kan ikke blive værre, bare vent og se.
Ja, lige en hurtig en lærer, men han spurgte, hvad der kunne være sådan, ligesom årsagen til, at folk bare lader ting stå hen. Jeg er overgang 78. Så vi begyndte at lege, altså dengang, jo, det var med plastikgevær, jo, ikke? Altså, så allerede det, der begynder man jo et eller andet sted at pressere. Også unge mennesker til at bare vende os til, at det hele skal være så voldsomt. Og man starter med en træning med unge mennesker. De er så tidligere af med alt og mere bare accepterer, at det er virkelig sådan, at et eller andet sted, at et lille drengebarn, han bliver sådan lidt...
Altså, ja, nu vil jeg jo så sige, at plastik, der var jo en gang, hvor man havde forældre, der protesterede mod, at børn de blev militaristiske, hvis de legede med plastik. Prøv at se, hvad ganske almindelige børn vokser op med, nu er computerspil.
Det er det.
Det er ikke bare værd, det er 10.000 gange værd. Og forskellen er, at det bliver jo mere og mere naturtro, det bliver mere og mere ligesom virkeligheden. Ja. Og det er ubeskriveligt, at man accepterer det.
Altså det jeg mener ikke, altså det er jo totalt forkert retning.
Ja, og det er jo ikke engang op på det her med at føre, det er bare, det er simpelthen så sygt. Det er en så syg kultur, der er alment accepteret. Og som selvfølgelig mennesket er en fantastisk ting, man kan overleve mange ting, men det er bare en refleksion af, igen, hvad, altså hvis man vil forstå en kultur, så må man se, hvordan behandler den her kultur sine børn, og hvad er det for nogle åndelige værdier, som man giver videre. Det er ligesom, så har du en god lakmusprøve på, hvad er den her kultur, og så, se på det her med det, alt det der, altså det er virkelig, det er sygt.
Ja, men på den anden side, kan man vel også sige, at krig er jo noget, der sådan set har eksisteret med lige så lang tid, som der har eksisteret mennesker. Og jeg synes, at for drenge især, når de kan tage gamle, er det naturligt, at de konkurrerer. Men og leger den slags ting. Hvorfor er de så i stand til at kunne skille det, fordi du har fuldstændig ret i det univers, som optræder i det her spil. Det bliver mere og mere virkelighedstro og i virkeligheden skræmmende, ikke? Men jeg tænker, at hvis man kigger på mennesket, så er der måske desværre nogle ting, som bevirker, at vi har den her trang til at underlægge os
Jamen, jeg vil jo så sige, at jeg synes, det går den stik modsatte vej. Altså jeg synes, at en del af det, når jeg ser tilbage til middelalderen, alle snakker om frihed, men det, man i virkeligheden gør, det modsatte, man fjerner frihed, og folk accepterer det.
Det gør man nu.
Ja. Og der er jo også det her med frihed og ansvar hænger meget, meget tæt sammen. Og når du ser, at folk ikke er villige til at tage ansvar, så er det også det samme som, at de frivilligt fraskriver sig deres frihed. Fordi du kan ikke have frihed uden at tage ansvar. Det bliver ligesom en... Men så er det bare vigtigt. Vi har arbejdet en del med det, fordi man kunne så drage den meget forkerte konklusion og tro, at det forfald, vi har set, det er noget naturligt. Fordi det er det ikke. At der var efter 2. verdenskrig, og specielt op gennem 60'erne, var der en helt bevidst, velfinansieret kampagne for at lave et kulturskifte. Man havde noget, der hed Kongressen for Kulturel Frihed, som var sådan en mærkelig størrelse. Det var delvis finansieret af CIA. Det officielle dække, det var, at man skulle bekæmpe kommunisme og venstreorienterede ting og sager. Men i virkeligheden var det ikke det, man gjorde, fordi man gik ind og infiltrerede socialdemokrater og sådan noget, og fik dem med på vognen og gav dem penge. Det ville de gerne have, mange af dem. Men det primært drejede sig om, det var en kulturel krigsførsel. Og det var en kulturel krigsførsel mod den klassiske kulturarv. Altså man finansierede moderne kunstudstillinger. Man finansierede moderne klassisk musik. Tesen, som var i det her apparat, man havde tænkt, der var ting som Frankfurtskolen, som var stort i Tyskland og andre steder, men hvor ideen var, at man sagde, at vi skal bekæmpe den totalitære personlighed. Grunden til, at vi påstod man så, hvilket ikke passer, at vi har krig og sådan noget, det er 2. verdenskrig, det var, nazismen var totalitær. Kommunismen er totalitær. Det kommer ud af den totalitære personlighed, hvor at enkelte personer mener, at der er noget, der er rigtigt og forkert. At der er noget, og selvfølgelig den største, en af de største skurke, jamen det er Sokrates og Platon. Fordi, men det er jo også egentlig religionerne, ikke? For de siger jo også, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Og det kørte man, og der var altså med i hele 68 kulturskiftet var en meget aktiv kampagne, velfinansieret, på at indføre nye værdier, som gik imod den klassiske kulturarv for det første, men som også gik ind for, at man så skulle erstatte det her med, hvad kan man sige, liberale værdier, alt er lige godt, osv. osv. Meget af det, man kender fra 68. Så grunden til at skifte så blev så effektivt, var, at på den ene side, så kørte man det her stenhårdt ud på de højere læreranstalter, som er der, hvor den kommende, det kommende lederskab i et samfund typisk befinder sig. Og så medierne selvfølgelig. Og Hollywood. Og så lavede man et kulturskift. Alt det her med rock, drug and sex og så videre, var en del af pakken. Blev også massivt pushet, så at sige.
Det var bare en propaganda, måske.
Det kan man sige. Altså, og det er desværre sådan langt hen ad vejen, at unge mennesker, de gør det, som de tror andre unge mennesker gør. De skal være med på vognen. Og kan man give indtrykket af, at det her ligesom er det nye, så gør man det, og når man har gjort det længe nok, så føler man, at det er der, man hører til. Så det hører jo så også med til det svaret på, hvorfor er det så galt nu? Jamen, der er sket et kulturelt forfald, men det er ikke et kulturelt forfald, der bare er sket. Det er også bevidst induceret. Det, der så er forskellen i verden, og det, der gør, at vi har den her enorme politiske spænding lige nu, det er, at i Kina for eksempel, der man har prøvet lidt af det samme. Altså man havde jo Maos store revolution og den grønne revolution og alle de intellektuelle, de skulle ud og have jord under neglene og klassisk musik blev forbudt og alt sådan noget. Præcis. Og det gjorde så, at efter det, under ledelse så af Deng Xiaoping og hvad der kom derefter, så var man målrettet på, at det var den største fejl, man nogensinde havde lavet, og nu skulle man gøre det stik modsatte. Videnskab, videnskab, videnskab. Klassisk musik, ungdommen skal uddannes. Og det er derfor, man står så stærkt, som man så gør nu.
Har du nogen idé om, hvordan det hænger sammen økonomisk i Kina? Jeg tænker, amerikanerne har jo været ude og kritisere Kina på grund af, at deres valuta som set ikke handles med. Og de har en enorm fordel af det økonomisk. Hvordan ser du den kinesiske økonomi?
Jamen altså, den er, det er jo en pudsig ting her, altså det er ligesom det eneste sted i verden, hvor man kan have kommunistiske milliardærer. Det er jo meget pudsigt. Nej, men altså det er en blanding af mange ting. Også sådan mere rabiat. Der er jo masser af spekulationsbobler også faktisk i den kinesiske økonomi. Men der har været, altså det er meget sigende, at dem, der typisk udgør politbyrået i Kina, det er ingeniører. Det er ikke djøffere. Det er ikke økonomer. Det er ikke advokater. I USA der er det jo typisk, det er jo advokater mere end noget andet, men det økonomer og så videre, Danmark, en kvalificering. Det er det ikke i Kina, det er ingeniører.
Praktiske uddannelse.
Ja, og ingeniørprojekter, og hvordan bygger vi landet op, og så videre. Så der er overordnet, er der en meget bevidst kurs om, at vores store mission er at løfte de store fattige masser. Altså fordi, lige nu så har man jo langs kysten en voksende middelklasse. Men du har stadigvæk i det indre af Kina en enorm fattigdom. Og det største del af befolkningen. Og det kan ikke heller lade sig gøre, da det er alt for stor social spænding mellem de to ting, hvis du ikke gør noget. Så det er det største problem, man slås med i Kina. Det er, hvordan løfter vi de store fattige masser, og der er mange af dem, opad.
Men de har også haft en meget fin forståelse for, hvor vigtige store infrastrukturprojekter er. Fordi hvis man har alle de her fattige mennesker, hvad for nogle projekter kan man søsætte, som på en gang vil totalt transformere produktiviteten for hele samfundet? Og hvordan kan det være, at den eneste sted i verden, hvor faktisk tysk teknologi for at bygge en magnettog, det er faktisk i Shanghai. Mm-hmm. Mm-hmm. Og alle de her store dæmningsprojekter,
ja.
og det har været stor kritik i Vesten, men Kina har oplevet så mange oversvømmelser og så mange mennesker, der døde, fordi de ikke havde de her floder under kontrol. Og med også et eksempel på Roosevelt's Tennessee Valley Authority, hvor det var kombination af flodekontrol og elektrificering det bygges flere højhastigheds jernbanelinjer i Kina end jeg tror alle steder samlet. Og det er en ting, vi har virkelig understreget, at man skal have store infrastrukturprojekter, som kan virkelig gøre en forskel på en gang. Man skal have virkelig satsning på at skabe videnskabelige og teknologiske
forskning.
Ja, og så de andre ting. Plus, nu er lønningerne, fordi først alle fabrikker rejste til Kina, nu er de i gang med at sige, nu er lønninger i Kina lidt for høje, nu skal vi til Afrika og andre steder. Så det er ikke perfekt, men de har forstået nogle af de ting, som var åbenlyst i tidligere tider i de vestlige nationer, som man er gået væk fra.
Der har jo også været, altså det er jo så interessant, fordi vi er jo på sin vis ekstremt involveret på et højere plan. Fordi i Kina, da Berlinmuren faldt, så var der i Østeuropa, i Sovjetunionen og så videre, ligesom her havde man et. Det var så lidt forskelligt i Sovjetunionen og i Østeuropa. I Sovjetunionen var det jo ligesom sådan, at den gamle struktur forsvandt, og så var der virkelig det vilde Vesten, og kredse fra Vesten kom ind og plyndrede under Jeltsin osv. osv. I Østeuropa var det jo sådan, at man havde jo ikke haft frihed til at vælge, hvad man skulle. Så efter Berlinmurens fald, så skulle man ligesom vælge, hvad nu? Vi gik så ind meget offensivt og sagde, jamen, I skal være klar over, at når I ser vestlig velstand, så det, der har skabt den vestlige velstand, det er ikke det, som økonomerne i Vesten nu prædiker. Den økonomiske velstand, der blev skabt i efterkrigstiden, og som ligesom er den, vi stadigvæk lever af, var blevet sat med et sæt værdinormer, som var industri og videnskabelig og teknologisk fremskridt og opbygning osv. Så kom der et skifte, hvor man sagde, nej, nu skal vi over til det efterindustrielle samfund, nu skal vi have en voksende finanssektor og alt det her, som allerede var meget udbredt tilbage i 89. Der var skiftet allerede i fuld gang. Og vi forsøgte så at advare østeuropæerne osv. om det her, og også folk i det tidligere Sovjetunionen, hvor vi også var meget aktive. I skal ikke lade jer narre det her. I skal ikke gøre, hvad økonomerne og eksperterne og politikerne fra Vest siger, fordi så bliver I plyndret en gang til. Vi havde ikke held til at få den form for økonomisk opbygning igennem, som vi gerne ville have haft. Men det havde betydning, fordi senere i Kina, frem for alt også i forbindelse med krisen i 97, eller ikke, jo, i 97, 97-98. Vi var, LaRouche og hans kone, Helga Sepp LaRouche, var flittige gæster faktisk, og var i en tæt dialog, kan man sige, med kredse i Kina. Og advaret sagde til dem, I må ikke gøre det. Hvis I bare lader de frie kræfter tage over, så bliver I plyndret nøjagtigt, som Rusland blev det. Så det må I for Guds skyld ikke gøre. I skal heller ikke lytte til det her. I skal i stedet for, I må have en styring, I skal i gang med de store projekter, den her måde osv. osv. Fordi det her vestlige system, det kollapser alligevel nu. Og der kom det her kollaps i 97-98, da tigerøkonomierne kollapsede. Så sagde i Kina, men også andre steder i Asien, var der mange grupperinger, som sagde, LaRouche havde ret. Vi troede, at altså også Indonesien, en enorm katastrofe, en enorm forarmelse af befolkningen lige pludselig. Så derfor var det faktisk noget, som havde den effekt, at der var en del, der sagde, jamen, vi kan ikke bare spille med på det her system, fordi det globale finanssystem, der er ikke skabt for os. Det er skabt til, det vil ødelægge os. Mm. Og vi skal derfor have vores egen dagsorden. Og vi er så kineserne med, altså, fordi vi siger jo så, jamen, I skal kigge på Alexander Hamilton, på Friedrich List, der er en helt anden økonomisk tradition. Det her er ikke et uskrevet blad. Altså nu, der er mange ting, der spiller ind i Kina, men det er i allerhøjeste grad har været medvirkende. I Rusland er det sådan, at i stigende grad under den første Putin-administration, da Putin så sad var premierminister, jeg vil ikke sige i opposition, det kan man jo ikke kalde det, men i hvert fald han var ligesom at træde tilbage i andet geled, nu er han så tilbage igen i første geled. Så er der sket en uddannelse af Putin og andre kredse i Rusland om økonomi, om nødvendigheden af at bygge infrastruktur i dybden. Det har russerne aldrig rigtig forstået tidligere. De har altid haft et problem med det, også under Sovjetunionen. Hvordan de her forskellige ting, og det forsøger man nu at arbejde med. Altså man er også begyndt at for alvor komme mere fart med rumprogrammet igen, fordi det har man også totalt fået lov til at forsumpe. Fordi det var bare det her med at tjene hurtige penge, gangsterkapitalismen, som ligesom overdominerer
Rusland. Det er jo selvfølgelig, der går det nogle år inden, men
så i hvert fald, så på den måde har vi spillet en vigtig rolle i at så at sige, at tage den gode arv fra Vesten og sørge for, at de også kunne få tilgang til det. Det har de så ikke altid gjort, fordi de er også under pres, og men alligevel, trods alt. Og nu er vi så i den situation, at i Asien er der en helt anden form for idé om stadigvæk økonomisk opbygning og fremad. Men det gør så, at du har den her spænding, fordi det kan ikke. Der er tre måder, det her kan ende på. Eller fire måder. Ønskescenariet er, at USA, at man tager den her konfrontation, Kina, Rusland, Kina og Asien, accepterer, at Vesten er stærkere, de lægger sig ned og gør, som de får besked på af os. Det er ikke særlig sandsynligt. Så er der muligheden, de siger nej, det nægter vi at gøre, og så tager man konfrontationen helt ud, ingen vil bakke ned, og så bliver det ved at eskalere, og så ender vi med atomkrig. Eller et eller andet, men det er så det ultimative, men den konfrontation, vi har, bliver bare mere og mere realiseret, og så må vi så se, hvor langt det går. Så er der muligheden, at man i Vesten siger, nej, det gør vi alligevel ikke, vi bakker ned, vi tør ikke tage den konfrontation. Vi accepterer, at vi gør, hvad vi har lyst til, Kina og Asien gør, hvad de har lyst til, og så om 10-20 år, så er det dem, der styrer verden. Fordi det dem, der har videnskabelig og teknologisk fremskridt, det er dem, der styrer. Det har været Europas. Det har ligesom været Europas. Vi har ikke været flest, men det har også været videnskabelig og teknologisk fremskridt, som bestemmer. Så er der den fjerde mulighed. Og det er, at man i Europa og i USA gør ligesom Financial Times og en ledende gruppering i London nu gør. Det er, at de siger, nej, hvis vi tager konfrontationen, så bakker de ikke ned. Så det er ikke nogen mulighed. Vi kan ikke bluffe os til det her. De vil blive ved med at udvikles. Derfor, eftersom vi vil gerne være med til at styre verden, så må vi lave et paradigmeskifte. Så må vi gå tilbage til videnskabelig og teknologisk fremskridt. Så må vi sørge for, at vi overhaler dem indenom og igen bliver ledende på alle de her områder. Således, at vi stadigvæk kan være med til at bestemme, hvad der foregår i verden.
Det har vi vel også nogle muligheder for. Godt nok har kineserne rykket sig temmelig hurtigt, men rent videnskabeligt er USA stadigvæk
Det er jo forkert også at sige, at det her, når jeg siger det, som jeg gør det, så er det, at hvis vi beslutter os for ikke at have udvikling, hvis vi beslutter os for ikke at have videnskabelig og teknologisk fremskridt, så sker det, så overhaler de os. Ikke fordi det er dem, der så pokker skoene, men fordi, at vi holder op med at løbe.
Men det er der vel også opmærksomhed på...
Men det er ligesom de fire muligheder,
ja,
er ligesom...
Ja,
det, hvis man tager sådan virkelig overordnet, der hvor det står. Og selvfølgelig er den sidste mulighed den, der er den acceptable. Fordi, når vi nu siger det her med, at de skal styre verden, eller vi skal styre verden, i virkeligheden skal det jo være sådan, at vi skal have en sund konkurrence. Altså at konkurrere er ikke noget skidt, det er noget godt. Det at bestræbe sig på at blive bedre er noget godt. I stedet for at vi så skal konkurrere om, hvem skal blive bedst til at dræbe hinanden, så kunne vi jo så konkurrere om, hvem kan være bedst til at udvikle nye fantastiske ting, hvad enten det så er vacciner eller produktion af mad eller ting ude i rummet eller skabe nye Beethovener, eller hvad det nu måtte være.
En mere bæredygtig vision at have i hvert fald.
Præcis.
Ja.
Der er lidt mere fremtidsperspektiv i den. Og i stedet for, altså igen, stærke nationer er ikke noget problem. Altså du bliver kun intimideret af stærke personligheder, eller hvis du er en nation af andre nationer, hvis du selv er svag. Hvis du er i udvikling, hvis du kan lave nye, hvis du laver nye opdagelser hele tiden, hvis du er med dig fremme, så er du ikke bange for de andre. Og jo mere stærke de er, jo flere ting de byder ind med, jo bedre.
Jamen forhåbentlig vil vi også kunne samle sig nogle fælles projekter eller kolonisering af rummet.
Ja, det er naturligt.
Ja.
Og det er... Altså, og der er masser at gøre. Altså det er jo igen et produkt af det her kulturelle forfald, vi har haft, har været myten om, at alt er opdaget. Alt er udviklet. Igen, det er virkelig fantastisk ved nu med at gå ud i rummet. Det er bare hver gang, at hver gang man bare kigger et lille smule sted hen, så er det ligesom et helt nyt univers, der åbner sig op.
Jamen,
det er problemstillinger, man ikke engang havde forestillet sig. Og sådan vil det jo være. Altså, det er lidt ligesom, at inden at Marie Curie opdagede radioaktiviteten, jamen, hele det felt, det var der ikke. Men
det
giver ingen, man kan ikke snakke om det, fordi du har ingen idé om, at det er der. Og sådan er det også ud, altså bare med det lille bitte, bare det, at du kommer ud i rummet og kigger på jorden fra rummet, så bliver det pludselig meget mystisk, fordi hvad er jordens ionosfære egentlig, hvordan fungerer det her, og der er alle, hvor kommer lynene fra, og derop man finder antistof, og der er en hel masse ting. Og det er jo ligesom det, at altså man kan jo tro i sådan en meget primitiv konkurrence. Her har du to personer, de forsøger begge to at lave en opdagelse. Altså hvis man tager det sådan meget primitivt, så kan man sige, at der er et kapløb om at komme, hvem kommer først til Sydpolen for eksempel, eller til Nordpolen. Så kan de to jo så konkurrere om det, og der er kun én vinder, og det er så det. Men sådan er det ikke ved videnskabelige opdagelser. Hvis du har to, der konkurrerer om at forstå et felt, jamen når den ene laver et gennembrud, så kan den anden med det samme hoppe op på den nye platform. Og det vil sige, at han kommer har en mulighed for at trænge steder hen og få indsigt, som man ikke ville kunne gøre, hvis han først skulle bruge de 5 eller 10 år, som den anden allerede har investeret i at lave de gennembrud. Så det er noget andet, end at konkurrere om at komme til Sydpolen eller Nordpolen eller et eller andet. Det er ligesom et fordi målet, der er ikke et mål. Næ, jo længere man kommer jo mere er der om det. Det er det, der er fantastisk ved kreativitet. Jo mere du har opdaget, jo mere kan du opdage. Det er ligesom i den forstand en uendelighedsmaskine. Altså, det er ikke sådan, at du... Og sådan er det for øvrigt også. Altså, der er nogen, specielt hvis man går i skole nu om dagen, så bliver man sådan lidt skræmt, fordi man føler jo ligesom, man skal ikke tænke for meget, fordi så opbruger man sin kapacitet. Når man læser til eksamen, så læser man ligesom et pensum op, ikke? Og når man så går til eksamen, så trykker man ligesom på erase-knappen, så der kan være plads til den nye datamængde, der skal ind. Men sådan fungerer det jo ikke. Det er ikke sådan, at jo mere du har lært, jo mindre er din evne til at lære nye ting. Slet ikke. Tværtimod. Og det er heller ikke sådan, at jo mere du har skabt, så jo mindre kan du nu skabe, fordi nu har du ligesom brugt din del af lavkagen. Tværtimod. Jo mere du skaber, jo større potentiale har du for at skabe fremad. Altså man kan jo se på, hvis man ser på Mozart, eller Schubert, eller Beethoven, er det jo, eller Bach. Altså, hvor får han det fra? Og pointen er, jamen jo mere du skaber, jo mere får du. Og det er ret fantastisk.
Det var der, vores organisation begyndte, da LaRouche sagde, at jeg må gribe ind i, hvordan studenterbevægelsen var ved at gå over til ikke bare nulvækst, men minusvækst mod slutningen af Vietnamkrigs studenteroprør. Og han sagde, hvis vi går væk fra ideen om fremskridt, hvis vi går væk fra ideen om, at vi mennesker har den kreative gnist, som hele tiden skal føres op under, så vi kan hele tiden med vilje næsten sætte os for, at vi vil lave nu videnskabelige gennembrud, vi vil skabe nye teknologier, fordi det er grundlaget, sagde LaRouche, til at vi kan være flere mennesker og alle sammen på en højere livsstandard. Det er, hvis vi bruger den kreative potentiale, vi har, til hele tiden at hoppe til det næste niveau, og så ikke være tilfreds, men hoppe. Og det er den her, at vi har, at de har besluttet at navngive den her robot Curiosity. Nysgerrighed, det er at den glæde og den undren over, hvordan naturen fungerer, hvordan kan vi bruge de her ting til menneskenes bedst. Det er det, som LaRouche siger, er kernen i økonomi, og ikke penge. Og hvordan skal vi oprette, hvordan skal vi indstille vores samfund, så at vi kan maksimere den kreative frembringelse hos mennesker, og at det er det, som gør os forskellige en dyr, som opfører sig som deres fader og forfader.
Det der så har været en stor, hvis man sådan ser igen på den lidt længere bane, i den kamp, vi mener at være involveret i, det er så, og som LaRouche meget eksplicit har arbejdet med, altså hvis man virkelig skal sætte fingeren på én ting, som er ligesom nøglen i alt, hvad han har lavet, så er det den her insisteren på, at det, der kendetegner mennesket, og det, som er menneskets artsegenskab, det er kreativitet.
Ja, og
kreativitet er i en vis forstand udelelig. Det vil sige, at den form for kreativitet, vi ser inden for videnskabelige opdagelser, er den samme form for kreativitet, som eksisterer inden på det kunstneriske område. Det er den samme del af vores intellekt, vores ånd, vores ikke-fysiske ting, kan man sige, som er i spil, når man er kreativ. Og at det på den længere bane, der så har været en af de største forbrydelser, der er sket, er, at man fra ledende, fra de, hvad vi kalder de oligarkiske kredse, fra de her private finansielle interesser, som forsøger at styre verden ved at holde folk så dumme som muligt. Så har man spredt myten om, at kreativitet er noget, der er tilfældigt og uforståeligt. At kreativitet ikke er noget, der kan, så at sige, der kan fremelskes. Det er et godt ord, nemlig.
Eller gældmænds
værk. Altså for eksempel, ikke, at du har en eller anden, jamen altså, man i sin tid, den her, sådan noget som den her Amadeus-film, ikke, altså med Mozart, ikke, han er i virkeligheden bare skør. Er han gal eller genial, ikke? Mens, at hvor det i virkeligheden er tilfældet, og det kan man så se, hvis man studerer mange af de her genier, så er der en sammenhæng mellem også, hvad det var for en åndelig aktivitet, de voksede op med, og det de så senere var i stand til at producere. Altså det er ikke nogen tilfældighed, at de store videnskabsfolk, man har jo den her generation af store tyske videnskabsfolk frem for alt, mange af dem også jøder, som Einstein er en repræsentant af, men der var en hel kreds af de her, mange specielt tyske, mange gange jødiske videnskabsfolk, jamen de var også vokset op vældig meget med klassisk musik, og elskede at spille klassisk musik med hinanden og med andre. Og den kultur, man dermed er vokset op med, som netop træner ens forestillingsevne, ens evne til at tænke i billeder, så at sige, og til at forestille sig nogle helt nye ting, som man aldrig har set og aldrig har læst om. Jamen, det er det felt, du har brug for, også når du skal lave kreativ gennembrud inden for naturvidenskaben. Det er ikke et spørgsmål om, som man nogle gange fremstiller det som om, at der hvor dem, der laver de store gennembrud inden for naturvidenskaben, det må jo være dem, der er bedre til at regne og lægge sammen end alle de andre, og så kan de lægge tallene sammen på en ny måde. Så får de et bedre resultat. Sådan fungerer det jo ikke, vel? Hvis du lægger sammen på en ny måde, så får du bare et forkert resultat. og det er jo så det, som er en af de ting, vi så også som organisation, altså vi er en politisk organisation, vi intervenerer i verden her nu. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet, hvis vi ser, at det hele er på vej til at gå i helvede til, at mennesket mister sin fremtid. Men selvom vi gør det, så har vi jo også som mennesker, som en del af menneskeheden, altså en hellig pligt til at tage den iboende kreativitet, vi har i os, og træne den. At omgive os selv med de ting, hvor at kreativiteten og evnen til at få tilgang til vores egen kreativitet er størst muligt. Og det vil sige derfor, klassisk kunst, klassisk kultur, men også stor, altså en anden ting af det er jo for den sags skyld også, at store opdagelser mennesker har lavet, det er vigtigt. Og det er jo også sådan, hvis man nu ser på derfor, vi skal forsøge at gøre det, når man bygger med en ungdomsbevægelse. Hvordan bygger man en ungdomsbevægelse? Jamen, LaRouche brugte udtrykket, da han også sidste ombæring her med ungdomsbevægelsen i USA, at det skal være et Academy on Wheels, et mobilt akademi. Måske ikke et akademi, der sidder op på Mars. Det er jo også sådan et mobilt akademi. Men at på den ene side, så griber du ind i verden. På den anden side skal du også samtidig beskæftige dig med de store gennembrud, der er lavet i menneskehedens historie. Og gennem at gå hånd i hånd med andre, der har lavet store opdagelser, kan man sige. At du omgiver dig selv med kreative genier fra historien, og går hånd i hånd med dem, jamen så på et eller andet tidspunkt, så er det også en naturlig del, at du så siger, jamen at du så også er kreativ på egen hånd, så at sige. Hvor du ved, at der når du møder det her store, hvad er det, kirkegård, det store dyb skal ud over de her 2.000 favne, eller hvad det er, og hvor du føler, at der ikke er nogen bund, fordi alt det, som du tror på, alt det, som man tror på, ikke længere gælder, du går ud et andet sted, så kan du gøre det i tillid til, at du lander trygt på den anden side, fordi du har gjort det før med nogen. du har så at sige, har et vist indsigt i selve den her proces, i at lave, altså så er vi tilbage ved hvad hedder det, det her et lille skridt for mand, a giant leap for mankind, at du tør lave de her spring.
Vil du spørge om Hans har noget?
Hans, har du noget?
Kan
jeg
sige noget?
Ja,
det
kan jeg. Ja.